Ny vavoato andro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata valo ambin'ny folo jolay telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoatsika. Tsy ny fananany filoham-pirenasa zom-pirenena roa no olana eto amin'ny tontolo politika eto amintsika fa ny tsy fizakan'ny zom-pirenena malagasy Tsonoy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiantsoa hitondra ny fanekeviny eto ity kandida filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity. Ampiakatra saran-dalana indray ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao nampiakam-peo manoloana izany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI. Niaia fisoparana ny jirama noho ny fatapanjiro tamin'ny faritra maro teo Antananarivo ny alady alina teo Melokery indrindra ny fantarana manokana nataon'ny filoham-pirenena natao ny fitsiriana rehetra saingy tsy nahitana fahatomombanana ho ity orinasa ity. Any velany hita tany andrefan'ny Chine ny alady teo ny hafanana ambony indrindra teo amin'ny tantara ny toetry ny andro nahatratra 25 degré Celsius ny maripana tany Xinjiang araka ny nambarany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro any antoerana. Iary vandrana avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny raha aby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanekevitra politika tsy ny fananany filoham-pirenasa zom-pirenena roa na double nationalité no olana eto amin'ny firenena fa tsy ny fizakany ny zom-pirenena malagasy Tsony hoy ny mpitarika ny FMI malagasy Jean-Jacques Ratsiantsoa. Nambaran'ity kandida filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity fa tsy voasaka nylay andininy fa sivy folo nylazainy tamin'ny fandarana manokana ny alahady teo Andriamatoandro Rajoelina satria tsy zom-pirenena nolovaina no zakainy fa nangatahany tamin'ny alalan'ny naturalisation ka miatra aminy ny andininy faharoa ambin'ny efapolo. Tsy misy mitombona ny toha-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny resaka zom-pirenena frantsay ananan'io nandritra ny fanazavana nentiny ny alahady teo ho ihany ny mpitarika ny fikambanana fahefa mividy no ilain'ny malagasina ny FMI malagasy Jean-Jacques Ratsiantsoa.
Argument teneniny tsy mitombona na ray sekondra ary raha ny article 90 miteny hoe raha manana nationalité ianao sinsisa dikan'izany a olona efa nanana nationalité nylovana no voankasika iny ny double nationalité fa tsy ny olona vonaka nationalité ve ianao de hotratrany tsy tratrany ndraiky article 90 na ny article 45 koa raha tsy miditra amin'izany fa izy zany a mihevitra ny tenany ambonin'ny lalàna na iny natiny nangalany azy lazainy fa hoanjanany a raha olo tsotra manao azy a mandeha ihany fa ianao vava nitondra firenena teo tamin'ny transition ve de aka nationalité na vahiny hafa ary diso koa le fitenenana hoe nylovaniny azy tsy nylovany raha nylovany iny a tsy par naturalisation fa réintégration de nampisony taratasy mavazahany dadabiana izy raha mbola valable de nahazo a fa tsy nila nandalo naturalisation le resaka nationalité ange problème ange tsy hoe double nationalité izy an ny problème veriny ma gasy azy ny tsy fananany nationalité gasy satria vao manao ianao a mangataka atsitrapo nationalité hafa tsy hoe frantsay fotsiny a tonga de hosy ny article 42 tonga de maty eo any a nationalité gasinao any ange problème raha toa iandro Rajoelina ka tsy naturalisation nataony fa réintégration tsy misy ady hevitra teto tonga de manana zom-pirenena malagasy izy afaka milatsaka fa ny azy naturalisation ny ao izy a tsy naturalisation iny naturalisation iny zany misoratra iny e naturalise français iandro ny irina Rajoelina naturalise iny fa mandaingy izy mbola misigisina hoe ny dadabeany io ny vazaha raha avy dadabeany vazaha tsy naturalisation nataony fa simple déclaration de réintégration. Argument teneniny tsy mitombona na ray sekondra ary raha ny article 90 miteny hoe raha manana nationalité ianao sinsisa dikan'izany a olona efa nanana nationalité nylovana no voankasika iny ny double.
Nambaran'Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiantsoa kandida filoham-pirenena tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany koa fa tsy rariny ny fampiakarana roanjato tapitrisa ariary ny antibola arotsaka ireo kandida amin'ny fifidianana antitaona ity.
1 milliard franc tsy rariny teny Yann Tajuelina hoe tena antin'ny caution a andoavana an'le bulletin satria tokony iny a ny kandida no miantoka azy profoy ara fa niakatra efatra avoeny a ny vidin'ny bulletin 2018 sy androany 2023 fa tokony iny any a no alohan'ny kandida fa avy eo izy moa vaky any izy hoe mba tsisy n'le kandida bedebe ony tsy tokony vola no sifanana ny kandida am'izay fotoan'izay apetrao ny lalàna hoe profoy kandida tsirairay fa volanao io 250 million fa tsy nalainao tany akafa ampidirinao ny bianco sy ny samifinna na tia miliar tenge tu kene tonga zangu ya te ito zee manau asarati
yom zee fete na ni 50 anan zayan dia tsinresa ka tetipula vyam ni fanza kanda no meti tiapisi 50 anana fani atondo fundana resa pirenena sasani uchu saimusa swali pandal larara pirenena pumba ni fitundrana nambaran faifa marcha isin ni 50 anana namoa ni guvernementa ni tati amni fasivu ni fulana novembra izao atsia vya amni fanzakana no mampana mtsisin 50 anana fa ni faneke ni fundana resa pirinina sasani ni irsuna ni amni teteza mita uizi afa afa ni tutula rapolitiki ya mzao melo ni 50 anana zo satri to mamofupufuna fichapa ni anvelani zaimfui teteza mita tsia rakni volaza ni lalana uyan ni pandala rarapirinina panuana ni fitundrana Musa Swali
ni rarina de ni sin fifitianana madio sy mangarahara mba tsy hisy obstacle mba tsy hisy turbulence fa manahirana ne misy fanapolitika sasany mivoy transition misy vondrona ary vondrona eropeana mihitsy no niteny tao amin'ny fampalalam-baovao fa raha fanarahanareo mpanao politika ny transition a dia acceptenzareo zavatra otrareny no mampanahy a angambany kosa tsy mety ny vondrona ohatrareny no miteny hoe ny conseil de transition satria tsika ny ratifie ny accord de contenu amin'ny article 90 zay milaza fa toute prise de pouvoir en dehors de l'ordre constitutionnel dia tsy ara-dalàna ny amiko ny tetezamita zany dia tsy ara-dalàna anaty questionna vola no mampanahy a famatoa ny fanjakana namoaka daty ny convocation des électeurs igny a dia efa vonina ny atrika fifidianana izy zany fa zavatra hafa mihitsy no mampanahy a miaina ambiance préélectorale fonahatra amin'izay a nanomboka 2002 nakaty tsika vao niaina tao tamin'ny 2018 ohatra vao ny élection ny 173 député fa hitanao mihitsy hoe ambiance tsika samytsika eto ny fandona ara-kevitra ara-politika fa nampiavaka tamin'ity somary mamofopofo na ingérance zay henoko loatra ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha-pirenena zay no nampiavaka n'ity ambiance ity dia eo no mampanahy kely ah hoe hisy turbulence hafahafa par fleur nyzavatra iseho ka aingany mba tsy ho obstacle anatanterahana fifidianana izay turbulence zay
fa tsy mety ny sin ny fifidianana raha tsy misy ny dinikan-databatra boribory eto amin'ny firenena ho kosa ny federation ny gadra politika anisan'ireo fa nitaky izany hatramin'ny ela moa ny fedep anisan'ireo mandrafitra ny fiombonambeny ny mpanohitra na ny G5 ambarany riribe fa tokony hojerena ao anatin'izany dinika izany izay mety ho azo adika fikaonandom-pirenena ny momba ny fanavoazana ny lalam-pifidianana na izany aza tsy makato ny irisonany amin'ny tetezamita ny G5 mitondra izay fanehokevitra izay ny filohan'ny federation ny gadra politika sady mpiambany eo anivo ny vondrona G5 Rakotomalala Henri di Riribe.
Misy fitakina marobe napetraky ny mpisetra politika rehetra dia ny tokony hanatanterahina ny dinika ambony latabatra hanatsarana ny lampifidianana sy ny pitsopitsony rehetra makasika an'izay fifidianana zay na ny communauté international akory zay nangataka hoe ataovy ny dinika latabatra boribory mba hanatsarana ny lampifidianana sy ny pitsopitsony rehetra ka hatramin'izao nefa zay a dia tsy mbola misy zany ataon'ny fitondram-panjakana toy zay hoe hanao hitsindalana tahaka ny fanaony ve ny fitondram-panjakana ka mieritreritra ny voaka malagasy fahadala siketona daolo ny mpanao politika eto ka hanaiky anao fifidianana amin'izao hindriny hitantsika zao tsy fantatra koa na mety ho felana bala koa ny an'ny governemanta amin'izao fotoana zao hoe mody avoaka ny daty nefa ao ambadika ao a mety fa mafantatra reo fa tsy ho raiky ty fifidianana io fa me antalo tetezamita indray ny firenena zay tsy pahanay tanteraka zahay zany dia mitsipaka tanteraka ny mbola anaovana tetezamita zay entina mbola hanemorana indray ny firenena zay palatsiky ny katerena fa kosa tokony tanterahina ny fifidianana araky ny lalàm-panorenana ka izahay dia mahita hoe misy zavatra maika eto amin'ny firenena tokony tanterahina aingana dia ny dinika na tabatra boribory zay mbola tsindinay manokana atao hatrany G5 fa takinay a ary tsy janoy taky an'izany zay mandra-patapitry ny fisiny fifidianana.
amin'ny lafiny sosialy ampiakatra sarandalana indray ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao nampiakape manoloan'izany fikasany izany ny mpiaro-ny zon'mpanjifa MCE nambarany filohany fa tsirariny raha mbola hisy indray ny fampiakarana sarandalana ataon'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ireo satria efa nampiakatra izy ireo tamin'ny fotoana ny akarany vidintsolika farany teo tombanana ao 5000 ariary ka hatramin'ny 5000 sy iray alina ariary isan'olona mo izany fisondro sy ny sarandalana izany araka nambarany MCE any mampanontany tena ny hoe isaky ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra lehibe ve dia isy foana ny fampiakarana sarandalana amin'ny zotra nasionaly hoy Andriamatoa Lalaina Razafindralambo mpitarika ny fikambanana mpiaro-ny zon'ny mpanjifa MCE.
Tena mampagaga hoe fa maninona isaky ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao dia betsaka ny fanarondrana izay ataon'ireo mpandrarahana taxi borosy ireo fa dia miakatra tsy miompampana Tananarivo mankany atsimo, ny Tananarivo mankany avaratra, Tananarivo mankany antsinanana, Tananarivo mankany andrefana. Ohatra antsika raisina amin'izany hoe mbo atao 300,000 francs na 60,000 ariary ny frais mampitoy ny Tananarivo sy Mazangazy hitantsika tena hoe toerana mazatra ny ireo mpitsangatsangana raha mbola eto Madagasikara. Ny resaka daholo izany hoe miakatra be loatra ny soloka tadidio tsara nefa ny fampiakarana ny frais teo efa nampiakatra ny zotra nasionaly tsizonay mbola mini ampiakatra fanefany dia izay ilay tsy azo ekena lasa fanararaombotana ilay izy. Ekena fa misy ny fiakarany kojakoja ny fiakarany nondoanina, ekena fa misy ny fiakarany solika araka ny tenitreniny hoe efa nisy koa nefa ny fampiakarana nataon'ireo zotra nasionaly ireo anio sarandalana io tonga indray tia ny vakansy ny fialan-tsasatra dia indray fanararaotra dia tsy hoekena mihintsy ny fanaovana tsotray mpanjifa zany isataona lavo zao misy lalàna amin'ny fe ho an'ny fiarovana ny mpanjifa eto amin'ny tany sy ny firenena azetro izahay dia hitaky mihitsy ny ampiarina zany lalàna zany.
Manoloany eo fikasana fampiakarana sarandalana io dia manao antsoavy amin'ny ministera ny fitaterana ity fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa ity.
Misy tompona ndraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena sazy dia manao izay tiany ataony a ny mpanjana amin'ny taxi borosy ole rety fa dia eto foana zany ny fanarotsa ny fanaikitra toerana eto a ny malagasy dia miantso anareo tompona ndraikitra ao anavin'io ministera ny fitanterana io andraina ndraikitra aingana dia aingana manolo olona n'ity fanarotsa isataona isataona ataon'reto mpitatitra zotra nasionaly iteto aeto lasa mayamantsy izay ny hoe ny raitsy kombakomba amin'ireo mpitatitra reo indray ianareo mba hialana amin'izay eritseritra izay a dia miantso izahay ny fandraisana ndraikitra ianareo tompona ndraikitra eo nivona ministera amin'ny fitanterana mijoro amin'ny mampiaro ny zon'ny mpanjifanay.
Fa kendrena hosokafana amin'ny 5 aogositra izao kosa ilay tetikasa fitaterana an-dalambe ao andrenivohitra na ny projet train urbain isy ny hetsika fanentanana ny olona amin'ny fanajana ny fepetra napetraka mba ho fisoroana ny loza mety iseho na tsy fahatomombanana eny ampandehanana. Anisan'ny fepetra noraisina ihany koa ny famefena ny lalambe andehanan'ilay lamasinina satria kasaina andeha amin'ny herinaratra manontolo izany any aoriana jaivina fa ny fametrahana lamasinina fitateran'olona miaingany Amoronakona bypass mipaka eny Sorano no tetikasa train urbain mire 40 kilometatra mba anamaivanana ny fitoanany fifamoivozana amin'ny ilany asinanana Antananarivo iny. Nisy moa omaly ny fivoriana ny arahan'ny ministeran'ny fitaterana ny kômina Antananarivo ary ny orinasa Madarella izay tompony zotra nanapahana izany. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany miaya ny fisoparana ny orinasa Jirama noho ny fahatapahan-jiro tamin'ny faritra maro teto Antananarivo ny alady alina teo melokely indrindra ny fandarana manokana nataon'ny filoham-pirenena nambaran'ny fampitam-baovaon'ny jiro sy rano malagasy fa tampoka io fahatapahana io tamin'ny faritra avaratra toy ny teny Sabotsinamena zany Ivandro Manjakaray ny faritra atsimo toy ny teny Analakely 70 hektara ny Totapenaka sinsisa toy izany koa ny faritra Andrefana toy ny teny Ampitatafika i Mieritsetosika Arivomamo natao ny fitsiriana niainga tamin'ny poste d'intercommunication d'Antananarivo miaraka amin'ny sous-station sud nitetezina ny andrinjiro ny Jirama saingy tsy nahitana tsy fahatomombanana. Ainao nisy ny fisoparana ny poste d'interconnexion d'Antananarivo ka niteraka ny filatsahan'ny ligne mitondra ny herinaratra avy any andekaleka Milaza ny ametraka fitoriana miantefa amin'olo tsy fantatra na plainte contre X ny jirama manoloana izany vaholana noraisina ny fametrahana mpiambina amin'ireny tambazotra mpamatsy herinaratra saropady ireny. Eo ihany koa ny fametrahana drone ho an'ireo toerana saridala. Amin'ny lafiny fampianarana kosa, taranja telo izay ny vita ho an'ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana bakalôria nanerana ny nosy ny matematika natrehan'ireo mpiadina ho an'ny tapany maraina teo ary ny malagasy kosa ho an'izao hariva izao. Mbola nahazahoana akony ny fizotra ny fanombohana izay fanadinan'izay ho an'nytany Vohipeno. Mitatitra ny vaovao Elson Vincent, Radio Rakama, Vohipeno.
Nisy mpiadina roa tsy afaka niatrika ny fanadinana bakalôria teto Vohipeno noho ny tsy fananan'izy ireo ny taratasy fiantsoana na convocation ary tena tsy tafiditra mihitsy tao anatin'ireo liste ny tokony hiatrika izany fanadinana bakalôria izany. Tonga vao maraina tao amin'ny fitrano fanaovana fanadinana ihany moa ireto mpiadina ireto, saingy dia naverina noho izy ireo tsy tafiditra tao anaty listiny afaka miadina mihitsy. Safotra teo ampandrenesana izay toejavatra izay ny reniny reto zaza ireto ary ny verimaina ny tomany izy miravavy fa tsy afaka niatrika izay fanadinana izay. Araka ny fantatra dia mpianatra koro amin'ny toeram-pampianarana iray eto Vohipeno izy miravavy ireto. Ny mahagaga dia afaka niatrika ny adina ara-panatanjahantena pratika ihany nefa izy miravavy ireto ray volana lasa izay ary nampanantena ny proviseurin'ny lise Vohipeno fa ikarakara ny azahoan'izy ireo zay convocation zay sy ny idiran'izy ireo ao anatin'izay listy ny afaka hiatrika fanadinana izay. Mitondra fanazavana momba izay ary ny mpampianatra azy ireo
ramenyo demandy complet izy ireo de le fanatrehana dossier sy tara mihitsy rehefa avy eo sy nalefa ndrefa avy eo zany de mijanona fotsiny tao. Et le patron le pianta zanana nanantany ko vokasoa izy ko vokasoa provisera tena na voa gorombarny ary izy koa nazatany hoe amananjary vantage patron de me konere izy sy izy ko vokasoa raisina avy amin'ny ofisy safa tsisy miatrika izy ko miravavy de tena zany mama de tora ato amin'izay de lasana de loto le droit de mairie vous dit mena apanta mon piana raha tena marina zany tokony kalita livre zero fa no ho bana zero tena de lasaka ary nanvisy ary sy vampiaka misy na ato na hakandida io ny akoly anazy ary misy le mpianatra fo sasany a de misy a mandoa telo aly sasany mandoa efatrany sy mipetraka tokony normana petraka ministera anatiny taratasy fenoana zany le zavatra misy.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Izay zany ny tranga nanoko alahelo tany Vohipeno omaly fa hiditra miresaka tansoro kara teknika aho fanatsarana ny famokarana kosa ny fikambanana fivato malomboka izao misy ny valatahaka natanterana izany amin'ny alalan'ny fampiofanana ny tantsa amin'ny resaka fanamboarana zezika biôlôjika. Vaovao nalefa ny Armeno Randrimamonjy, Radio Fafy Tsoroano Mandidy.
Ny tanjona dia tratra ny fahavitatena ratsakafo ny faritra ary faritra ho sopotry Madagasikara ihany koa ny faritra Bongolava amin'ny alalana izay kely iainany fa ahavitana vokatra tsara izay. Andriamatoa Randimbelson William.
Misy ny vahaolana tsotra de tsotra iarahanay miasa amin'ny saha sekoly amorony mani zany professeur Iarera raha andrena solonjanahary hoe azo atao tsara ny manarina ny fiainana any ao anatiny ny mbola namonjy mangahazo mifavy manga mifaha tsara maso mandady fototra ray amin'ny mangahazo zay teknika ao atorinay zany de azahoana 50 hatramin'nyzato kilao ny fototra anankiray monsy de mialina sy fitesy taonina zao ny vary no afara antsika tany ivelany tamin'ny taona 2020 raha ny vary afarana sy zezika simika zay afarana de efa manodidina ny 500 million $ ny tety bolana afarana an'ireo. Misy fiatraikany zany eo amin'ny lanjam-bola ny fahalafosan'ny vidim-piainana nefa raha ny apahatelon'izay fotsiny no nanosehina ny tatsaha amin'ny resaka famokarana eo tsy miresaka hoe barazy na zavatra amina hektara be fa io tany kely izay ananan'ny isam-pianaka vinio a azo atao ny mampitombo ny vokatra n'io avy efatra eny avy dimieny tena natoraly sy biôlôjika tanteraka ny ampiasaina aktivatera ray litra mahavita zezika ray taona nao anatina herinandro mangahazo na vomanga fototra ray zany atao 50 kilao ary rehefa io 5 amby 80 isanjato ny malagasy zay tatsaha io no toanana de manankarena ho azy ny firenena.
Armeno Randrimamonjy, Radio Fafy Tsoroano Mandidy ho an'ny RDB.
Andriambava, momba ny toetry ny andro, isy fiakaran-kely ny maripany eto amintsika amin'ny herinandro ity raha ny vinavina ny mety toetry ny andro nambaran'ny meteo fa hiakatra 20 ka hatramin'ny 25 degré Celsius ny maripana farany ambony ny tsiokan'ny varatraza moa no hamaritra ny toetry ny andro amin'ny herinandro ity ankoatra ny alakamisy ny zoma izay isy rindrindraona andalo ka alefaka izany. Momba ny foroana ny toetry ny andro kosa dia anorana malefaka atrany ny faritry Savana, Lanjirofo ary Atsinanana. Hitatrany Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana izany manomboka ny zoma izao. Andrahona mety aranerika manify kosa indraindray ny ilany asinana ny atitany amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Hiamaina kosa izany manomboka ny alakamisy, hibalika ambony masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny ilany andrefan'ny nosy. Hitoetra kosa ny zavona na ny zavotany vao maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo ny alakamisy sy ny zoma izao. Ho an'ny any andranomasina dia mety ho voakasiky ny alon-drano vaventy indraindray, ny morontsiraka avaratra Atsinanana, Rampitso, Alarobia. Mety ho voakasiky ny alon-drano avy any atsimo kosa ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefana amin'ny faran'ny herinandro. Reo vaovao any ivelany. Amboara eran-tany ny firalahiana ny GMG izay no afatra nomeny Papa François ho an'ireo tanora teratany Argentin avy any Cordoba izay nandalo tao Roma melohany ny azon'izy ireo any Lisbonne anatrika ny GMG eran-tany. Tanora eo amin'ny 50 eo ireto tonga avy any Argentina ireto izay re firenena Papa François noraisin'ny Papa tao Vatican izy ireo ny alohan'ny Angelus mitatao vavonana ny alahady lasa teo manasa azy ireo ny Papa mba anaraka ny dian'ireo kristianina maro izay niaradia amin'ny kristy hatramin'ny farany sy ireo olo-masina maro be izay nanokana ny fiainany ho an'ny Jesosy araka ny voalazan'ny tantara. Hita tany andrefa ny Chine ny alady teo ny hafanana ambony indrindra teo amin'ny tantara ny toetry ny andro natratra 25.2 degré Celsius ny maripana tany Xinjiang. Afaky maly araka ny nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro any an-toerana. Tao anatin'ilay tanàna antsoina hoe Turpanina tsy lavy ny tany ahitany ny Taklamakanina 28 kilometatra mialan'ny Pekin no nahitana io maripana avo indrindra io, nandresy ilay tarimarika ambony indrindra 50.9 degré Celsius tamin'ny volana Jolay 7.2. Miaina anaty hafanambe moa ny labolantany avaratra amin'izao ka ankoatran'ny Eropa dia mamely amin'ny ampahany amin'ny Chine ihany koa izany hafanambe miaopampana izany. Farany nanapaka ilay fifanarahana famoahana voamaina ny Ukraina milanja 13 tapitrisa taona sy ny avony tamin'ny taona 2018. Rusia nilaza omaly ny mpitondra teny ny fitondrana Rosiana Dmitri Peskov fa tapitra hatreo ny fampiarana io fifanarahana io taoriany ny fanafiana nataon'ny tafika Ukrainiana ka nahapotika ny tetezana stratejika iray any Crimea izay toerana fehezin'ny Rusia. Tsaivina fa tena antony fifanarahana io ny afahana manondra anareo vomaina ny vokarin'ny Ukraina amatsiana ny tsena iraisam-pirenena sy antohana ny krizy ara-tsakafo maneran-tany. Nametraka fepetra ny fitondrana Rosiana fa iverina ampiatra io fifanarahana io izy ireo raha vantany vo misy tombontsoa azy ireo ny fampiarana azy io. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao ety ampamaranana dia hialantsiny ny mety ho tsy fahatomombanana samihafa noho ny mbola fampiasan'ny Radio Don Bosco fitaovana vaovao manomboka izao amin'ny rora tolakandro indray moa ny tompo masim-baovao mandrapitafa tompoko.